Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч. Дмітрый, тыдзень таму вы напісалі цікавы блог, ідзе новае пакаленне, ньюзмагары і лукагіпстары. Вось у чым вы бачыце праявы гэтага прыходу новага пакалення і ў чым як бы яго навізна, што яно прыносіць з сабой?
Ведаце, я назіраю ўжо гэту з'яву фактычна некалькі гадоў, калі людзі, каторым, скажам, ну, больш за 35 гадоў пачынаюць становіцца некімі чыноўнікамі, працаваць ад узроўня сельсавету праз райвыканкамы да адміністрацыі прэзідэнта. Я нават узгадаў, калісьці Лявона Вольска запрашалі з музыкамі беларускімі ў адміністрацыю Лукашэнкі, і ён вярнуўся, ён казаў: "Слухайце, там ходзяць модныя людзі, клеркі, апранутыя вельмі прыгожыя касцюмы, дарагія, нашага, нават, ну, маладзейшага ўзросту, бо ўжо і Вольскі старэйшае пакаленне, можна сказаць". Дык вось, гэтыя людзі ўжо паступова пачынаюць прымаць рашэнні, якія могуць прымаць людзі на іхніх пасадах. Зразумела, што высокія важныя палітычныя рашэнні прымае Беларусі адзін чалавек або некалькі яго дарадцаў бліжэйшых. Тым не менш, гэта не значыць, што іншыя рашэнні таксама прымае ён. І вось відавочна, што гэтыя так званыя лукахіпстары, это людзі, которые скончылі акадэмію кіравання ўжо пры прэзідэнце. Это людзі, да, скажам, да, ну, да 45 гадоў, так бы умоўна кажучы. З іншага боку, прыходзяць да яго пазіцыю проста вот грамадства, которое не прымае рашэнняў ва ўладзе. Іншыя людзі, скажам так, ньюзмагары, і паводле мяне іх аб'ядноўвае тое, што яны паміж сабой могуць часцей знайсці агульную мову, чым ранейшае пакаленне, якое было вельмі моцна сканфрантаванае паміж сабой. Гэта так, такое, ведаеце, спадчына 90-х гадоў, калі выразна адбыўся падзел на, скажам так, умовна кажучы, крывавы рэжым і апазіцыю. Зараз гэты падзел, на мою думку, замываецца, і зрэшты падзеі вось аргкамітэту з нагоды абвяшчэння незалежнасці БНР стагоддзя гэта паказалі. Маладзейшыя, яны пайшлі дамаўляцца і дамовіліся з такімі ж па ўзросце людзьмі ў мен гарвыканкамі.
Дмітрый, ну я павінен сказаць, што калі вот казаць пра як бы спецыфіку 90-х гадоў, пра сутнасць як бы супрацьстаяння, оно было не столькі, не толькі, можа быць, з рэжымам, а калі казаць пра ідэалогію, то это супрацьстаянне камунізму і антыкамунізму.
Посткамунізму, хутчэй.
Ну, ідэалагічна і камунізму таксама. І камунізму таксама, бо Лукашэнка ішоў на выбары: "Я вам верну наш любімы Савецкі Саюз, я вам, так бы мовіць, захаваю там дзяржаўную ўласнасць на прадпрыемствы, я вам захаваю бесплатную медыцыну". Ну, это, в прынцыпе, як гэта бы камуністычныя рэчы.
Да. Которое, гэта пакаленне, это цікавіла, ўжо надыходзіць, скажам, ад справаў, а новым это па барабану, кажуць.
І так, і не. Але ведаеце, вот у мяне такое ўражанне, не ведаеце, пагадзіцеся вы, што адбываецца як бы не тое, што адны прайграюць другім, адны як бы прымаюць ну, пазіцыі другіх. А ўсё ж такі хутчэй адбываюцца пэўныя канвергенцыі. В якім сэнсе? З уладнага боку маладыя людзі як бы пачынаюць, ну, калі, напрыклад, мы возьмем тую ж эканоміку, успрымаць некія рэчы з рынкавай эканомікі. Ну, напрыклад, вот яскравая постаць, ну, он уже не такі малады, ну, тым не менш, не стары. Той самы Кирилл Руды, вот з якім вы размаўлялі, які недавно, яшчэ адно інтэрв'ю у нас было, яго пазіцыя, ну, он як бы не камуніст і не посткамуніст. З іншага боку, і як бы другі бок, ўжо таксама это не такое лібертарыянства, так сказаць, пачатку 90-х гадоў, што, маўляў, все прыватызаваць, все раздаць, увогуле і будзе нам шчасце. Калі казаць Россия и Европа, то с одного боку для людей улады, особливо для молодзи, и это давно, да речи так, ну, Россия далеко не свет в акенце. Нават калі яны арыентуюцца на тое, што да, вот, трэба газ, трэба нафту, но такое, што Россия, с самой Россией там что-то до нас ідзе. У іх это давно нема. Добрага слова, вот, да речи, от молодых беларускіх чыноўнікаў, я не памятаю, калі добрае слова я чу ад іх на адрас Расіі, неважна, з якой нагоды. З другога боку, і другі бок, як бы, для маладога пакалення. Вот я, дарэчы, зараз, вот, можа, вы са мной не пагадзіцеся, даволі рэдка, значна больш рэдка, чую лозунг 90-х гадоў «Беларусь у Европу». І ў якую Европу? У Европу Брексіта, Лепен, Піса польскага. Што такое Европа? Вот вы назираете вот это, как бы, менавіта конвергенцию, а не то, что одни, как бы, капитулюют перед другими.
Ну, абсолютно, видите, не то, что там одни изменяются, або другие изменяются. Изменяется свет просто, какими они живут, и они, хочешь не хочешь, они просто достосовываются. Я бы сказал, что вот белорусское громадство, я маю на увазе активных людей, про которых мы кажем первоважно, там, с улады, эти за позиции, и они, как бы, смешаются и то, и крыло до центру так званого. Так, окей, есть державная власность, есть и приватная власность белорусская мова и русская мова. Все это робить без агрессии. Видите, зараз закидаюсь каменями вот наши, максимум, слухачите, читачи. Лукашенко калісьці казав, вот давайте поступово, не спешаться. И вот это починает давать этот плен, про нам всей вот этой политики. Вот не спешались и вот пришли, нарешті, до такого вот некого выннику, что нема, вы видите, такого казацтва, как в Украине, что зараз шашку возьму, мы там зараз пойдем в бой. У нас это все иначе отбывается. Может, в связи с нашим трошки менталитетом, с нашей культурой трошки іншей. И мне подается, что то, вот, что вы казали, сапраўды, оно отбывается. И, між іншим, западе в Украине у тым ліку, потому что мы бачим, что может быть. Ну, это такая, я веду, рабская позиция. Вот давайте ничего не робить, бо Россия на нас нападе. Але, на жаль, это вот працует таким чином.
Але, видите, вот я как раз хотел вас пытать про Украину. Ну, как бы вот посыл молоди, да? То есть у нас есть вот такая политика улады. У пэўным сэнсе и нашим, и вашим. Мы кажем, ну, Лукашенко кажа, значит, Крым де-факто это российский, але де-юре мы почекаем. Голосование в ООН такие, с іншого боку, по 2-3 разы у год ездить на перамовы с Порошенком. Ну, вот есть пэўная позиция. Хиба в Беларуси, скажем, молодь, а хоть бы и не молодь. Вот в оппозиции кажа, не, это неправильная позиция, а треба рабіць так, 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 так и так. Як? Есть альтернативная этой позиции, что треба, умовно кажучи, там, я не ведаю, разорвать стосунки с Россией, допомагать Украине зброей. Угу. Про это говорится?
Не, на мою думку, про это вогуле не говорится, потому что, я знову ж повторюся, менталитет белоруса, он не скрайний. В сенсе, вот нема такого скрайне правого, хотя скрайне левого, вот давайте домовляться, спробовать. Махчима это по трошки такі конформистки, скажем так, але, видите, есть так вот, памятую, Радослав Сікорський, министр замежных справ Польши был, и он казал так, коли его обвинувачивали относно политики до Беларуси, что там то мягкая, то там твердая, он каже, видите, неважно, какая политика, мягкая или твердая, головное, каб она была эффективная. И вот мне подается, что у Беларуси шмат то этим керуется. Вот головное выник досягнуть, а то, что мы будем там скакать, плясать, это мало кому цікаво. И в этом сенсе я вот пару дней тому размовлял с одним российцем, его там, видите, такие уплывовы, скажем, у Подмосковья, у некольки радиостанций, газет, и он пытается у меня, вот, а ты вот националист? Я кажу, я не ведаю. Вот меня таким называются, я не ведаю. Ну вот давай, я буду пытание звать, а ты отказывай, и придем до вынику. И он пытался, что с у меня, и вынику я отказал. Он кажет, слухай, ну, коли тебе называют националистом, то для меня ты немецкий либерал. И вот такие вот у Беларуси, видите, не можно зашуфлютковать этих людей у нечто одно. И они просто вельми розные, а на мою думку, все-таки ближе до центризму. И скрайности у нас таких проявов, и они просто не витаются. Люди разумеют, что дякуючи гэтаму, но не здобудусь некий, скажем, довер, те политический капитал. И тому усе и во владе зараз, и в оппозиции спробуют вот показать себе примиренчим боком, у неким сенсе згодницким, а, скажем, умовно, таки Микола Статкевич, который вот таки украинский казак, там, шаблю и наперед, на мою думку, вот это для многих у Беларуси непримально, при том, что читать людям вот харту, которая такую думку выказывает, але выходить за Статкевичем по улице и идти по проспекту, это уже меньшая справа.
Мир, я еще хотел бы звернуть увагу на одну з'яву белорусскую, ну, вот якую мы с вами покуль, как бы, вынесли за душки, да, это з'явление, назовем его так, нового червоного, ці нового пророссийского. Бо коли пригадать те же 90-е годы, то там вот, в принципе, подел по узросте вельми был близкий до подела по идеологии. Молодь была за рынок, за демократию, за незалежность, за Европу, а за отворотное, там, за Россию, за Советский Союз, это были реально старые люди. Ну, на той момент, махчима, не вельми старые, але там 50 и так далее. Але вот в апошние годы мы бачим в Беларуси вот такие з'явы, например, Имхаклаб. Бачим белорусскую редакцию Спутника. Ну, можно сказать, Имхаклаб это, так сказать, там отстой, какая-то маргиналия. Спутник не маргиналия. Спутник в топе. Так, белорусский спутник это складанная довольно з'ява, але как бы, ну, мы разумеем, что такое спутник. И там працуют зусім не старые пни, там працуют молодые ребята, Працуюць дынамічныя ребята. Ну вот недаўная такая таксама з'ява, ну можна сказаць, маргінальная, як заўжды пра шмат што ў Беларусі так можна сказаць. Некая грамадская арганізацыя, я не скажу, што это там, так сказаць, Белая Русь, ну тым не менш. У яе ёсць некая сетка некіх СМІ, которые они панастваралі, інфармацыйных агенцтваў, такая грамадская згода, якая выступіла за прызнанне Крыма, каб Рэспубліка Беларусь прызнала Крым часткай Расійскай Федэрацыі афіцыйна. Это не старики. Это не, так сказать, деды, которым по 70 годов.
Это экзотика уже.
Махчима, да. А махчима, ведаете, ну вот это так само новое, так само некий показник нового часу. Что, как бы, отстаиваются такие идеологичные речи. И, до речи, коли брать в самой России, то вот этот, как бы, теперешний тренд, такой имперский, шовинистичный, он не только... А может и не столько властивы старейшему поколению. Так что, может быть, и у нас что-то з'являється такое.
Наоборот, конечно, потому что молодость – это засюды максимализм. Верните увагу, кто, например, все это анархистские рухи в Беларуси. Это молодые люди. Або люди, скажем, активисты, которые за легализацию, скажем, марихуаны, легких наркотиков. Это молодые люди. Потому что молодость – это властивая, скажем, такое вот эти скакание с крайностью с крайность. И тому вот, снова же, это про Крым. Але я думаю, что это все ж таки вымирается, там, скажем, сотни людей у масштабах усёй Беларусі. Канешне, гэта можа быць праз 5 гадоў, там могуць быць сотні тысяч нават. Тым не менш, зараз гэта штосьці такое, што ну, вось, не цікавіць шмат каго ў Беларусі. Людзей цікавіць хутчэй некія айфоны і харошыя машыны. Гэта сапраўды, вот всё-такі я разглядаю некую экзотыку і вялікай увагі гэтаму не надаю. Таму што, ведаеце, пра такіх вот цытадэль калісьці гаварылася, што вот это яны да ўлады, там ўлада ім зараз будзе золотам абсыпаць. Я пра цытадэль апошні раз хіба што чуў 2 гады таму. Зараз гэта там некія новыя імхаклабы, ці што, я даже сёння вот заходзіў выпадкова, бо яны пачалі нам рассылку на Радыё Свабода высылаць. Mm-hmm. Паглядзеў два абзацы, так суха, не цікава просто і выключыў.
Ну і яшчэ вот пра цікавую такую з'яву, вот назіраеце ці вы яе па сваім, скажам, пакаленні. Сапраўды можна сказаць, што моладзі ўласціва, так сказаць, новая, ўласціве ўспрыняццё разнага кшталту навацыяў, а ў цяперашняй беларускай сітуацыі, ну ўсё ж такі, нават я бы сказаў, нават незалежнасць. Нават незалежнасць, так сказаць, адыход ад савецкага, гэта ў пэўным сэнсе сацыяльная навацыя. Але вот ці не адбываецца такая рэч, што ну да, вот моладзь, вот она такая, а потым яна становіцца больш дарослай. Жыццё вучыць. І мала-памалу крышачку яна не тое, што грамадству навязвае, накідае свае, так сказаць, моладзевыя ўяўленні, але і яна ўспрымае, яна робіцца, ну, скажам так, больш савецкай у параўнанні з тым, чым яна сама была, умоўна кажучы, 10 гадоў таму. Да, зараз прыходзіць новае, маладое пакаленне, ну, оно ўжо новае, а это ўжо не старыя.
Але што вы маеце пад увазе пад савецкасцю?
Адносіны, умоўна кажучы, у бізнесе, у дзяржаўным кіраванні, шмат у чым яны, гэтыя людзі, засвойваюць тыя схемы, якія былі раней. І мы, дарэчы, это бачым на прыкладзе Украіны вельмі выдатна.
Ёсць
как, такое. Так сказаць, моладзь пасля майданная прыходзіць кабінеты ўлады, матрыца застаецца, яны mm-hmm. капіюць тую схему, якая была 10-годзямі.
З гэтым ўжо лепш, канешне, чым раней, скажам, на маю думку, я назіраю, але ёсць такое. Я памятаю, размаўляў з адным чалавекам у Беларусі, у каторага ўласны бізнес, і ён вельмі наракаў на падатак на дармаедства. Яго бізнес не зарэгістраваны ў той час, тады яшчэ быў, цяпер ўжо зарэгістраваны. І ён кажа, што я не збіраюся плаціць ніякага падатку на дармаедства, таму што хай дзяржава дасць мне добрую працу і добры заробак. Я кажу, слухай, калі ты хочаш жыць, як у Европе, а ён хоча жыць, як у Европе, нават хацеў жыць у Европе, то гэта не ты павінен узяць, то як бы табе павінен даць ту працу, ты павінен сам стварыць працоўнае месца і сам зарабляць тыя грошы, бо дзяржава толькі законы піша, па якіх ты жывеш, а грошы давай табе ніхто не павінен. І гэта вот савецкае ўяўленне.
А яму не 70 гадоў.
Не, яму ён маладзейшы за мяне, я думаю, што 30 гадоў, але глядзіце, сама пастаноўка, што ён не згодны з дзяржавай, гэта ўжо плюс у параўнанні з тым, што было 20 гадоў таму.
Але ён не згодны з дзяржавай у тым, што дзяржава яму не дае, што на яго погляд павінна даваць.
Так, але ж прынамсі тое, што ён дзяржава не згодны, бо раней, да, дзяржава хорошая, супрацавецкай власці не папрош.
Дзякуй, Дмітрий. Так. Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Дмітрий Гурневіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.